Na aprilski razpis specializacij z področja medicine se je na skupno 70 razpisanih mest družinske medicine prijavilo zgolj 22 kandidatov. Kje so glavni razlogi za to in ali je v kratkem času sploh možno premostiti te razloge?
Torej, razpis kaže, da družinska medicina za mlade zdravnike še vedno ni zanimiva. In prav v kratkem času bo to težko spremeniti, še zlasti, ker se v javnosti sorazmerno glasno pojavljajo, jaz bom rekla, populistične ideje o tem, kako je treba družinske zdravnike še bolj obremeniti. Ta večja obremenjenost seveda pomeni še krajši kontaktni čas z bolnikom in še manjšo možnost v bistvu dejansko izvajanja družinske medicine. Mladi zdravniki seveda so študirali za to, da bi se ukvarjali z medicino, da bi se ukvarjali z bolniki in ne za neko administracijo, ki jo edino dopušča nekaj minutni kontakt z bolnikom.
Zakaj nezapolnjena ostajajo tudi mesta za včasih zelo zaželene specializacije za intenzivno in interno medicino, hematologijo, revmatologijo, infekcijske bolezni?
Torej, po mojem mnenju gre za specializacije, ki so v veliki meri vezane na delo v državnih ustanovah, kjer pa so postale razmere za delo zdravnikov v zadnjih letih izredno slabe. Gre za specializacije, ki zahtevajo ogromno znanja, študija, so zelo, zelo delovno zahtevne in jih je nemogoče izvajati v neki, recimo, lastni ambulanti ali na različne načine, tudi kar se tiče delovnega časa in vse je to, vse to so delovni pogoji, ki jih mladi zdravniki gledajo in zaradi česar se za to potem ne odločijo.
Doktorica Bojana Bijovič, kakšen pa je trend za pediatrijo?
Torej, tudi na pediatriji imamo pomankanje zlasti zdravnikov, ki bi delali na pediatriji na primarni ravni. Tukaj gre pravzaprav za zelo podobne probleme, kot jih opažamo v družinski medicini. Vedno večji priliv bolnikov, kljub temu recimo, da je otrok manj, ampak vendarle precejšna zahtevnost, precejšna frekvenca dela in na drugi strani neprivlačne delovne razmere.
Za katera področja pa je denimo zanimanja več, kot je razpisanih mest?
Oftalmologija, dermatologija, urologija, ortopedija, to so že kar nekaj let specializacije, ki so mladim zdravnikom privlačne zaradi možnosti fleksibilnega dela v državnih inštitucijah in izven njih, s tem tudi organizacije delovnega časa, skratka možnosti delati v boljših delovnih pogojih.
Zdravniška stavka doktorica Bojana Bijovič, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, traja že skoraj 4 mesece. 25. aprila se nadaljujejo pogajanja med vlado in Fidesom. Ali sploh vidite luč na koncu tunela, saj se je v zadnjih 3 mesecih vedno izkazalo, da je ta luč vlak?
Torej, ja, ne preveč optimistična primerjava, ampak jaz mislim, da bo morala vlada, da bodo morali odločevalci resno razmisliti o tem, ali želimo ohraniti javno zdravstvo, kot ga poznamo oziroma kot ga prebivalci Slovenije zaslužijo in nosilci dejavnosti v javnem zdravstvu, v zdravstvu nasploh, smo zdravniki in odnos do zdravnikov, izboljšanje delovnih razmer zdravnikov so eden ključnih elementov za to, da bo to državno, javno zdravstvo, ne samo državno, tudi zasebno vključeno v javni sistem za prebivalce Slovenije obstalo. In to mora biti vodilo pri pogajanjih, ne pa neko gledanje na trenutno zakonodajo, ki seveda recimo zdravniške plače, ki so eden od pogojev dela, primerja z zahtevami, mislim, da več kot 50 ali pa več kot 40 sindikatov. Ta zakonodaja je problematična dolgoročno za ohranjanje javnega zdravstva. Ne zato, ker mi se zavedamo, vsak prebivalec se zaveda, da moramo nekje uravnotežiti finance v državi, ampak to, kar se zdaj dogaja, pa ni smiselno in bo uničujoče delovalo na javno zdravstvo. In morda so tudi drugi poklici, kjer bi bilo smiselno razmišljati o drugačni zakonodaji, o recimo plačah v javnem sektorju, pa še kakšnih drugih stvareh, ki bi izboljšale položaj konkretno zdravnikov in zdravstvenih delavcev. Vse pravzaprav so težave tudi pri drugih poklicih.
Zagotovo se pa strinjate, da bo moralo kmalo priti do nekega dialoga med stranema, kajti na koncu so le bolniki tisti, ki so na slabšem.
Seveda, na vsak način smo bolniki na slabšem. Tukaj gre za pogoje dela za zdravnike ali pa za druge zdravstvene poklice, ampak na koncu so ti pogoji dela namenjeni bolnikom. In pogajanja, dogovori, marsikje trajajo daljši čas. V zadnjem času smo se kar nekaj pogovarjali z drugimi evropskimi državami, kako to rešujejo. Gre za več let trajajoče pogovore, ki morajo privesti iz enega obdobja mogoče nezaupanja in nasprotovanja v neko gradnjo nekega boljšega sistema za vse. Imamo recimo trenutno primer Hrvaške, ki je nekje primerljiva za Slovenijo, kar se tiče recimo zgodovine, kjer so nekako postopno dosegli vendarle neko večje zadovoljstvo zdravnikov s svojim delovnopravnim položajem, pa tudi od drugod so poročila kolegov, kako je to šlo, da je šlo počasi, da je šlo po korak.
14. maja bodo volitve za predsednika Zdravniške zbornice Slovenije. Na razpise ste se prijavili samo vi. Kako gledate na preteklo 4-letno obdobje in kakšni bodo vaši poudarki, doktorica Bojana Bejović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, za naprej?
Torej minilo je pravzaprav do 3-letno obdobje, zato ker imamo volitve vsake 4 leta in pri prejšnjih volitvah ni bilo možno pravočasno sklicati skupščine, tako da je bil mandat nekoliko krajši, zato najbrž občutek, da je izredno hitro minil, vsaj meni. Zdaj poudarki bodo do neke mere podobni. Zdravniška zbornica je namenjena neki samopomoči zdravnikom, medsebojni pomoči, neka varnostno mrežo predstavlja. Potem seveda želimo še naprej dobro izpolnjevati zaupane javne naloge, javna pooblastila, kar se tiče vodenja pripravnosti, specializacij, podiplomskega usposabljanja in tako dalje. In potem seveda ta tretja zadeva, ki je tudi do neke mere zakonsko opredeljena, je pa to sodelovanje z odločevalci, predlogi, razprave, s katerimi pač iščemo izboljšave v zdravstvu. Seveda v prvi vrsti, če gledamo zdravniško zbornico, izboljšave za zdravnike, ampak vedno z nekim pogledom, kaj je tisto, kar bo v državi delovalo tako, da bomo imeli dobro zdravstvo za ljudi. To je nek končni rezultat.
Le še to, kako bi ocenili sodelovanje v zdravniški zbornici s kolegi, s katerimi ste že sedaj sodelovali, različne službe imate ustanovljene znotraj zbornice?
Ja, moram reči, da zelo dobro, zelo, zelo sem jim hvaležna za vse delo, ki so ga opravili v zadnjih letih za zbornico, ampak v bistvu za kolege, ker mislim, da številni zdravniki so bili vključeni v različne delovne skupine tudi po svojih interesih, ki so v resnici namenjeni izvrševanju svojega poklica, če omenem samo recimo delovno skupino za okolje. Skratka, res veliko zdravnikov se angažira in dela v dobro zdravniške skupnosti in širše.
Iskrena hvala za pogovor in iskrena hvala za sodelovanje tako vas kot vaših sodelavcev. Veseli smo, da smo tudi v tem mandatu z vami lahko dobro sodelovali in z vašimi sodelavci. Nadejamo se tega sodelovanja tudi v prihodnje in vse dobro.
Vse dobro tudi vam. Tudi jaz se veselim sodelovanja.